слухаєте подкаст Громадського радіо. Про ковід на Громадському радіо.
Спецпроєкт COVID-19. Не розслабляйтесь, це назавжди. Про ключові наукові відкриття щодо ковіду, про пандемію та її вплив на різні сфери життя, який ми ще довго будемо відчувати, розказує головний редактор видання Texty.org.ua Роман Кульчицький. Що могли би сказати про вплив пропаганди на те, як українці взагалі сприймають коронавірус?
Ну, одна з основних задач російської дезінформації або пропаганди зробити так, щоб в Україні було все гірше. От вони, щоб в Україні сварилися, ми ж приймали нераціональне рішення, щоб Україна поступово занурювалася в хаос. І ці канали цьому сприяли. Ці канали, які заблоковані, останні десь там місяць чи півтора, вони там дуже велику частку ефіру присвячили для тому, щоб рекламувати російську вакцину Супутнік 5. І вони не просто її рекламували, вони її рекламували як політичний інструмент. Мовляв, дивіться, Україна, Євросія така чудова вакцина, Україна не хоче купувати, а Росія це не ворог, а друг. І давайте, а насправді вороги це Захід, де Америка, яка хоче там перебутити Україну, але треба з Росії купувати вакцину. Але це все слова, тому що в Росії, да, є вакцина, там. Але в неї нема, вона її продавати не може, тому що не вистачає потужності навіть для себе. Але вони, ці канали, просто витрачали величезну купу часу ефіру для того, щоб пропагувати російську вакцину. І не таке вакцину, як те, що треба дружити з Росією, що Росія наш друг, немає війни з Росією і так далі, і тому подібне. Це щодо каналів. Щодо російської пропаганди взагалі, то вони двояко ставилися до вірусу. Вони насміхалися над українцями за те, що Україна не може правильно боротися з коронавірусом. Вони навіть писали такі фрази, що коронавірус приведе до уничтоження українського государства. Казали, що локдаун
Це така теза була в російських чи проросійських каналах?
Ми моніторимо, це я кажу вже загалом про російську дезінформацію, ми моніторимо ті російські наративи, які виходять в Україні в інтернет-ресурсах.
Зрозуміло.
І на частині з них таке писало, що говорили це в прямому ефірі цих каналів, я не знаю, але воно дуже це така мережа взаємопов'язана. Про російські ті медіа, які ми моніторимо, вони часто цитують ці Зіки, Ньюсвани і канали, які закрили. А ті відповідно це різні зливні бачки. Ви сказали про боротьбу з коронавірусом. З одного з боку насміх про те, що Україна вводить локдаун, казали, що віруса практично нема чого боятися і так далі. Коли в Великдень вони насміхалися над тим, що треба проводити, що влада закликала, чи наша церква закликала там робити, дивитися службу онлайн. Хоча в Росії в себе вони робили те саме, там навіть керівник їхній вийшов і сказав, що не треба йти в церкву. А в Україні вели абсолютно іншу політику. Але що вірус це його нема. З одного боку, що вірусу нема чого боятися. А з іншого боку, казали, що вірус наскільки страшний і сильний, що Україну можуть він знищити взагалі.
Так, значить, запитання від нашого слухача, пан Андрія. Вакцинація, негативні наслідки існують. Український фонд ліквідації негативних наслідків існує? Ні. Вакцинація тільки за бажанням, рекомендація ВОЗ. Ось такий допис. Чи я вам що відреагувати?
Ну, вакцинація дійсно бажання. Якщо ти дописуєш, не хоче вакцинуватися, то він може не вакцинуватися. Але прикол поки що в тому, що нема чим вакцинуватися в Україні.
Так. Значить, ви презентували напередодні ваше дослідження. Ви зібрали головні запитання, які виникають в аудиторії щодо коронавірусу, і презентували також відповіді на ці запитання. Перше, як ви збирали запитання? Це справді ви моніторили соцмережі, спілкувалися з людьми? Як відбувалося оце окреслення коло того, що цікаво людям?
Ну, колись ми там ще проводили таке опитування серед наших читачів, але в принципі ми орієнтувалися на те, що пишуть соцмережі, на те, що на те, що зараз та в даний конкретний момент більше цікавить людей. Спеціального опиту, такого великого соціологічного опитування, ми колись давно на початку пандемії ще розмістили питання на нашому сайті. Люди їх задавали в коментарях, і ми пробували відповідати. А це дослідження. Ми орієнтувалися суто на те, на наше сприйняття, що людям може бути, що нашим читачам може бути цікаво, яка наша новина там про коронавірус набрала найбільше в такому плані.
Угу. І яка ж? Зараз складно.
Зараз я пам'ятаю одна з перших наших статей. Вона набрала там за пару тисяч, за пару днів 300 тисяч переглядів про те, що з коронавірусом треба жити, про те, що всім нам потрібно міняти свої звички. Стаття вийшла ще навесні, але суті люди її прочитали, але суті її зрозуміла, стала тільки восени для більшості українців. І вона і досі актуальна, тому що коронавірус нікуди від нас не дівся, він не зник і не зникне, він буде з нами на багато років вперед. І тому треба думати, як з цим жити, як міняти свої звички, як перебудовувати переміщення, щоб можна було безпечно збиратися і мати мінімальний ризик зараження. Перш за все, це зміна системи вентиляції. Наприклад, в США виділяються мільярди доларів, близько 10 мільярдів доларів на те, щоб переобладнувати вентиляційні системи в публічних просторах і школах. Публічний простір – це всякі торгові центри, і там люди збираються. Бо як зараз вентиляція працює, як правило, це стоїть кондиціонер, який ганяє повітря всередині приміщення. І це дуже небезпечно, тому що коли одна людина приходить, і вона дихає цими мікроаерозолями, повітря насичується, в мікроаерозолях знаходяться віруси, і кондиціонер підхоплює це повітря, розганяє його по всій кімнаті, і всі люди, які там, мають більше шансу заразитися. Насправді, системи вентиляції повинні бути такі, що система має витягувати повітря з приміщення, викидати його на вулиці і відтіля брати свіже. І тоді ризик зараження в приміщенні стає набагато менше. І в Америці, наскільки ми про це писали, можу про це чітко говорити, в Америці уряд є федеральна програма, яка спрямована теж на переобладнання цих багатьох приміщень. В Україні, наскільки ми бачимо з емпіричного досвіду, ніхто цим не заморочується. Якщо ви питаєте в кафе, яка у вас вентиляція, ніхто не знає, як вона працює. Але це є проблема з одна з найбільших. Це той крок, який ми повинні зробити, щоб жити в цьому новому світі з цим вірусом.
Презентація ваша називалася ще більш оптимістично. COVID-19, не розслабляйтесь, це назавжди.
А так от, і є.
А що власне назавжди?
COVID-19 назавжди.
Сам вірус. А наслідки цього вірусу?
І люди будуть... Цей вірус буде, він досить довгий час, він буде смертельним, і невідомо, чи він буде пом'якшуватись. Є навпаки твердження, що його еволюційну, віруси ж розвиває еволюціонує, так само і всі інші віруси, не живий організм, але він теж еволюціонує і покращиться. От еволюційний потенціал його ще не вичерпаний, і ми бачимо нові штаби, які стають більш заразними, а якщо більш заразними, то більше людей. Більш заразними, але не менш смертельними. Але якщо то більше людей хворіє, то відповідно більше і вмирає. Вакцинація, вона йде повільно, і вона навіть в тих країнах, які лідери, це Британія, США, Ізраїль, вона невелика країна, Ізраїль теж лідери, їм легше набагато, бо людей мало. А навіть такі країни, як ЄС, в них ЄС трошки менше вакцин, не так швидко вакцинуються, як в Британії, в Штатах. Але навіть в Британії, в Штатах, в кінця вакцинація завершиться не скоро, і в ЄС завершиться вакцинація не скоро. А в Україні, як економіст прогнозує, вакцинація може завершитися в 2023 році. Але все одно вірус, поки що діючі вакцини, вони дієві проти нових штамів вірусу, але вірус еволюціонує, і ми не знаємо, що буде далі. От вакцинація – це безперечно важлива штука, але вона не повне вирішення проблеми. Нам треба буде вчитися жити, можливо, міняти звички, міняти вентиляцію чи інші якісь архітектурні рішення в своїх будинках для того, щоб зменшити кількість смертей від цього віруса в найближчій перспективі.
Така звичка, як носіння масок, з нами теж назавжди?
Ви знаєте, зараз мороз. Я коли вихожу гуляти на вулиці чи кататися на лижі, я вдягаю маску, тому що це тепліше.
А коли не мороз буде? Коли буде тепліше?
Коли буде не мороз, у нас минулої весни були пожежі і трошки так смерділо димом. Я думаю, що маска теж при цьому пригодиться. Ну, дивіться, ми, якщо до карантинні часи ми літали по світу і там прилітали в Європу і бачили групу азіатів в масках, вони нам виглядали досить дивною. Ми думали, чого ці люди ходять в масках. А насправді це така ознака сучасності, з маскою прийдеться ходить часто. Зняті прийдеться не скоро.
Угу. Так, і ви ще зробили такі висновки щодо статистики, яка публікується в Україні. Ми фіксували зниження кількості захворюваних останні кілька місяців. Що за цим стоїть? Чому статистика змінюється? Це питання до вас, як до експерта з даних.
Дивіться, ми проаналізували два параметри. Кількість хворих на ковід офіційно і кількість госпіталізацій. І згідно з офіційною статистикою, кількість хворих впала там в рази. У нас там було пік майже до 20, в день доходило десь в середині грудня. Зараз там близько менше 5 тисяч. Але при цьому кількість госпіталізацій впала не сильно, відсотків там, можливо, на 15, ну, зараз. І ми подивилися, є показники. Перед цим, коли були високі показники хворих, то відсоток госпіталізації з тих, в кого визначили ковід, був 13%. Зараз відсоток госпіталізації 30%. Тобто зараз проводять тести люди, роблять тести в людей, які досить серйозно вже хворі. Із них 30% госпіталізуються. І це означає, що поширення ковіду в Україні, в принципі, падає трошки, але не набагато. Тому що це... Чому ми бачимо зменшення кількість офіційних хворих, сказати важко. Очевидно, люди втомилися робити ці тести. Якщо раніше стояли черги біля клінік, і люди хотіли здати тест для чогось там, чи вони боялись, там вони зараз перестали боятися. Іноді вони робили по роботі, бо фірми заставляли і змушували їх робити для якихось там своїх потреб. Це зараз припинилося, наскільки ми бачимо. І роблять тести, здають тільки ті, хто реально дуже, дуже захворів. Виникла така ілюзія безпеки, що сильно в Україні падає захворюваність, хоча рівень госпіталізації падає не сильно, і захворюваність у нас на десь такому самому рівні, як і в кінці жовтня.
Так розумію, ви закликаєте аудиторію також писати вам з тим, щоб... пояснювати, щоб ви зрозуміли, що ж насправді відбувається, чи планували люди проходити тестування.
Ми робили таке внутрішнє опитування, де закликали читачів, щоб вони дали відповідь, чому вони хворіють чи не пішли здавати тест.
Так, тож також закликаю писати, щоб справді зрозуміти, що ж з нами усіма відбувається, і розуміти, наскільки статистика, яку ми отримуємо, не відображає того, що відбувається насправді в нашому житті.
Так, тут ще один момент. В принципі, в багатьох країнах уряд організував тестування досить швидко і якісно. В Україні уряд нічого не організував, тому що багато людей, дітей, які звертаються в поліклініку, це воно все дуже довго було. І зараз я не знаю, коли був пік коронавірусу, коли багато людей робило тести. Тести, все це, більшість людей робили з мого кола, да? Робили в приватних клініках, тому що ти прийшов, тобі зробили. А ті, хто робив в державній клініці, треба піти в черзі, треба записатися до сімейного лікаря, який то немає його, то він захворів, то він не бере трубку, бере перевантажений, потім він кудись ще направляє, ще якась черга. Коротше, дуже багато там були випадки, що люди хворі з коронавірусом по два дні їздили громадським транспортом, щоб зробити собі цей собі цей тест. Тобто уряд не в принципі не організував нормальної системи тестування, як це зробили більших інших країн. І тому, поки в людей був такий наплив і страх, люди робили самі цей страх, пройшов, бо люди не можуть постійно жити в страх. І відповідно бачили, що урядової системи тестування хворих нема.
Так. Піднімемо тему вакцинації, того, як українці взагалі готові чи не готові до цього. Ми аналізували план, який запропонувала Київська школа економіки на минулому тижні. Це оптимістичний план, за яким, якщо я не помиляюся, 26 мільйонів українців мають бути вакциновані. Наскільки, ні, перепрошую, майже 24 мільйони. Приблизно 24 мільйони. Наскільки, от спираючись знову ж таки на дані, ця цифра реалістично?
Я, на жаль, не бачив цього плану. Ну, дивіться, перший раз ми написали новину про те, що розвинуті країни законтрактували у виробників вакцину в червні. В червні 2020 року розвинуті країни почали контрактувати вакцини у цих виробників, які зараз її випускали, виробляють. В Україні уряд почав говорити, що вони щось закупають, і вони думають над закупівлями, тільки десь приблизно в листопаді 2020 року, коли вже вакцина з'явилася на ринку, і вже почалися перші поставки в розвинуті країни. Зараз величезна конкуренція в світі, зараз скандал недавно в ЄС розгорівся, тому що AstraZeneca сказала, що вона не встигає по плану поставляти вакцину в ЄС. І там ЄС дуже обурений, тому що в Британії, всі хочуть швидше вакцинуватися. І де Україна візьме 20 мільйонів, насправді ж вона подвійна, це на 20 мільйонів доз, це там 40 мільйонів доз. Де вона візьме, щоб вакцинувати українців до кінця року, я не уявляю. Наші урядовці завжди, з самого початку, вони робили надії на COVAX. COVAX – це міжнародний механізм, де куди багаті країни скидаються якимись грошами чи вакцинами, і ці вакцини їдуть в самі бідні країни, такі як Сомалі, там не знаю, там де уряду практично немає і повна недієздатність влади. І от вони чомусь надіялись на цей COVAX, хоча західна преса давно писала, що в COVAX проблеми, що там навряд чи буде вакцин, швидко буде скільки вакцин, скільки розраховує цей COVAX, всі люди, всі уряди зайняті своїми проблемами, а не міжнародною допомогою і так далі. В принципі, Україна не така бідна країна, як якась там африканська країна, там в середнячках, і ми би уряд працював по-людськи, ми б могли вчасно законтрактувати і вже б мали якісь поставки. Зараз уряд, якщо вони хочуть робити, вони багато країн ЄС законтрактували більше, ніж їм потрібно. Ну, і в ЄС, і багатих країн вони законтрактували в різних виробників, вони так страхувалися, якщо в одних вийде вакцина, то а в інших не вийде, то в нас буде запас. І це є якийсь теоретичний надлишок. Але він ще не вироблений, він тільки законтрактований. І от Україна зараз думає, якби домовитися з урядами, щоб їм різні уряди попередавали ці свої надлишки. Коли це реально станеться, це дуже важко прогнозувати, тому що я песимістично ставлюся до того, що в цьому році у нас буде 20 мільйонів доз. Ще з Сіноваком вони домовилися. Ну, щось останнім часом нема новин про Сіновак, хоча вже мав би приїхати по попередніх заявах. Але в Китаї така сама проблема, як і в багатьох, в них не вистачає потужностей, щоб це все виробляти, і їм самим треба вакцинувати своє населення. Тобто вони я не дивлюсь оптимістично, що в нас буде 20 мільйонів, там хоча б 20 мільйонів доз цього року.
Уявімо, сталося диво. У нас є 20 мільйонів доз. За цим планом, який презентувала школа економіки, в групі 18-59 років 60% населення погоджуються на те, щоб зробити вакцину. Група віком 60+, там відсоток 80%. Наскільки вам видаються такі прогнози, це припущення реалістичними?
Чи люди будуть погоджуватися робити вакцини? Та я думаю, в принципі, якщо провести інформаційну кампанію правильно, є там якісь антивакцинаторські настрої, але я не думаю, що вони такі глобальні і критичні. Якщо правильно провести кампанію, і це буде прив'язано з можливістю їхати за кордон, бо якщо ти вакцинований, тебе, скоріше за все, будуть в світі так звані паспортні ці вакцинні паспорти, ну, там ще дискусія, чи це етично, чи не етично, чи повинно бути, чи ні. Ну, йде до того всього, що якщо у вас не буде вакцини, вас не будуть випускати вашу поїздку за кордон. Тому це буде важливий фактор для багатьох людей, і вакцини будуть робити, якщо вона ще буде безплатна.
Ну, от, якщо вона буде безплатна, то 40% українців не готові вакцинуватися від COVID-19. Це опитування групи «Рейтинг».
Ну, нічого страшного, ну, це ж люди змінять свою думку, але якщо ми вакцинуємо 60% населення, у нас вже буде колективний імунітет, і ці 40% проскочать, чи, так сказати, не шару.
Тут пригадую текст, який вийшов на вашому порталі, це репортаж з Туреччини про те, як там люди, наприклад, ставляться до носіння масок. І висновок цього тексту був такий. От є різні думки. Хтось вважає, що маски захищають, хтось вважає, що вони абсолютно не потрібні, але всі їх носять. От просто за замовченням всі носять маски. Погляди різні, дискусії різні, але просто люди дисципліновано всі без винятку носять маски.
Ну, маски і вакцини – це трошки інше.
Трошки різні, але підхід до цього питання, тут мені здається, може бути схожим. Як вам здається?
Ну, я б не змушував людей. Все-таки ми вільна країна, на відміну від Туреччини. Я б не змушував людей робити вакцини, але провести інформаційну кампанію, щоб продуману, аргументовану, щоб лідери думок вкололись на камеру, ну, вкололи там вакцину собі на камеру. Пояснити, що це потрібно, пояснити, що це не там, що це захищає життя. Я думаю, що це події, і якщо буде вакцина, то люди будуть вакцинуватись.
Це була рубрика про ковід. І нагадаю, що цей проект здійснюється за підтримки Міжнародного фонду відродження та Європейського Союзу в рамках гуманітарної ініціативи «Людяність і взаємодопомога».
Про ковід на Громадському радіо.
Ви слухали подкасти Громадського радіо. Це була розмова з Романом Кульчицьким, головним редактором видання «Тексти.org.ua», про ключові наукові відкриття щодо COVID-19 та про вплив пандемії на наше життя.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.